Ozatlıq Radiosu. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Универсиада чарасы Тавыш Русия күләм җир бәйгесендә татар кызларының җиңүе, татар сәнгате үсешенә этәргеч бирергә һәм алдагы бу елларда иҗат кешеләренең күтәрелеше булырга тиеш ди яшь биюче Нурбек Батулла. Бүген Нурбек кызган табак кунагы. Ул хәзер Петербурда укый, бу көннәрдә Казанда булып китте, башкалардагы театрлар белән хезмәттәшлеген ныгытты. Нурбек Батулла белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, гадәттәгечә мисне шулай сәлемлим. Бүгенге тапшыруыбызны кунагы Нурбек Батулла, ишетүгә гаҗәпләнгән, сез Нурбек Казанда мине ул дип, Казанда икән, бер бинадан икенче бинага берештә икенче эшкә йөгергәндә Нурбекне тоттык. Нурбек, менә Казанда ни эшләп йөрисең, чөнки без синең исәнлегеңне, саулыгыңны иҗат иткәнеңне интернет аша гына күрәбез, вакыт-вакыт фотографияларда, ләкин инде телевизордан хәзер күрмибез сине.
Дөресен генә әйткәндә, мин Татылга дип ял итәргә кайткан идем. Ләкин монда эшләр җыелып торган икән, шуңа күрә әзерлек эшләргә дә туры килде. Опера балет театрында инде гөлдәгечә, хәзер Шаляпин фестивале анда катнашам. Бүген спектакль була, кич белән Аллаһ буйырса, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленнән чакырганнар иде бергә алар белән.
Алар сине шушында кайтканны ишетеп, шундук сиңа шалтырата башладылар. Ничек шулай эш тыгызланды соң әле? Ял итәргә теләгән вакытта.
Менә иң кызыгы нәрсә дә, мин балетмейстерлык факультетында укыган идем бит. Консерваторияда инде белгечә. 2 ел укыгач, аннан киттем мин. Инде иҗади сәбәпләр аркасында хәзер мин Петербургта шулай ук театральный академияда укыйм. Беренче курста мин яңадан. Мин вечный студент. Менә биюдән китүем булды. Өч җиргә бию куярга чакырдылар. Менә шундый кызыклар була инде тормышта.
Ә син биюдән китеп кая бармакчы идең? Нинди юнәлеш?
Мин дөресен генә әйткәндә, менә теге үземнең хыялларымны ачам инде. Күп кеше мине биюне ташлады дип уйлыйлардыр. Ләкин бу алай түгел, чөнки мин драмадагы белемнәрне җыеп кире биюгә кайтырга исәплим. Биюче буларак булмаса да, Алла бирса, бию куючы, режиссер буларак, шундыйрак хыяллар инде бу, әле планда түгел бу.
Әмма Казанда калыргамы, Петербургта калыргамы дигән сораулар туамы соң синдә, әмма әле Петербургта озак булачаксыңмы?
Менә тагы вәгъдә бирергә куркам мин, гел. Кызларга да вәгъдә бирергә куркам, милләткә
дә.
Менә шуңа күрә әйләнмичә йөрим инде. Милләткә дә вәгъдә бирергә куркам, чөнки тормышны кем белсен аны, нима? Бер Алла белә. Ләкин хыяллар шундыйрак инде, монда кайтырга хыяллар. Петербургта да кызык булуына карамастан, ләкин менә үземдәге булган белем белән мондагы кешеләр белән бүлешергә теләк бар, хыял бар инде.
Мондагы ул Казандагымы?
Әйе, Казандагы, чөнки инде теге үзем эшләгән театрда да хыялларым бар, эшләргә, училищега да кайтып эшләргә хыял бар. Менә ансамбльдә чакырып тора. Ну, мин ансамбльне тел бала чактан ук яратып үстем инде.
Бу дәүләт ансамбльне дисеңме?
Әйе, җыр бию ансамбльне. Мин теге бик җанатам ул ансамбль өчен. Аларның уңышлары булса сөенәм, алар өчен кайгылар булса уртаклашам дигән шикелле. Шуңа күрә бик җанатып яшим мин ансамбль эшендә, гомумән театр өчен Казандагы.
Әмма сәнгать кешеләрен ул финанс як борчыймы? Әллә беренче чиратта инде сез хыял максатлар тартып йөртәмесезме? Чөнки бит синең яшың бара, барыбер ел чыгымнарында киене, ашату, гаилә була башлагач, ул турда уйлыйсыңмы?
Шулай инде уйларга туры килә ахрысы. Әлегә менә уйламыйча йөрергә мөмкинлек булганда, менә җегетләр белән ну театрда 5 ел эшлим бит инде, 5-нче ел Алла бирса, 5-нче сезон була. Анда да менә мин күрәм, олы артистлар инде өйләнгәч, гаиләләре булгач, аларның мәшәкатьләре күбәя. Менә ничектер шулай әйдәп барырга кирәк.
Кайсы театрда?
Опера балет театрына әйтәм инде. Йә, анда бит олы яшьтәге артистлар да бик күп, гаиләле, бала үстерәләр, бала тәрбияләләр. Ләкин яшиләр бит, эшлиләр, иҗатта әйтәләр, күпме менә. Илгиз Зәйни дә гаиләле, әйме? Ләкин шуңа карамастан иҗатны ташламый, ул бөтенләй бик актив кеше. Менә шундыйларга карап үрнәк алабыз инде. Өметне ташламыйбыз, көч җитәр әле дип өметләнәм инде. Чөнки бит әтинең сүзе инде ул. Бәхетле булыр өчен өч фронтта бәхетле булырга кирәк. Эш бәхете, яраткан эшеңдә эшләү, гаилә бәхете һәм бәйсез дәүләттә яшәү бәхете. Бәйсез дәүләт буламы, юкмы, ансы бездән тормый инде. Шуңа күрә безнең максат беренче һәм икенче пунктны үтәү хотя бы. Алла ярдәме белән.
Ләкин шулай да менә син бер шулып йөридең, үткән яшәүдәмсең. Син әйткәнең операда татар егетләре бар, һәм аларны бик белем битермиләр дип. Милләттәшләр бар безнең яшь милләттәшләр, ләкин аларны күреп битермиләр дип әйткәнең син. Хәзер ничек икән дә хәлләр, гомумән менә яшь татар балетмейстерлары, гомумән сәнгать әһелләре бармы менә шушы кайтканда күренәме?
Монда эш милләттә түгел икән. Чөнки мин менә Петербургка баргач, аңладым, ул бүтән дөньяда хәзер ниндидер кризис. Ул менә татар балетмейстерларына гына кытлык түгел. Гомумән балетмейстерга, гомумән шын сәнгать кешеләренә кытлык бүтән дөньяда. Европада да, Мәскәүдә дә, Петербургта да.
Нәрсәгә бәйле бу?
Аны кем белсен инде.
Финансыка түгелдер инде. Менә хәлдә менә Мәскәүдәге опера балет театрларына билетлар 150 мең, 60 мең дип әйтәләр. Дөрестер мен Петербургтан чәмен менә.
Үзем мин теге студенческий билет белән йөрим инде. Шуңа күрә бәяләрне әйтә алмыйм. Ну ишеткәнем бар, Мариинкага 3 мең билет.
Затлы сәнгать әсәрләр бик кыйммәтле диләр инде.
Аның затлымы юкмы икән?
Ну инде
ул бик бәхәсле бер, чөнки менә мин кирип карадым, әмма минем өметләрем акланмады, дөресен әйткәндә. Мин бик шаккаттым, чөнки без гомер буе Казанда яшәдек. Академия русского балета бит инде Петербургта, анда Нуриевлар укыган заманда, Барышниковлар. Шунда барырмын да күрермен дип барып күргән идем. Бик нык көткәннәрем акланмады. Шуңа күрә монда эш милләттә генә түгел, монда бөтен җир шарында шундый ниндидер кризис.
Ачыклык керттең инде алайса, безнекеләр бит инде татар үзен тилгәргә ярата, сүгергә ярата, димәк эш бездә генә түгел.
Юк, юк, ну аңа карамастан теге, Аллага шөкер бездә генә түгел икән, теге проблема дип тынычланырга ярамыйдыр. Киресенчә, сәнгать бит инде үзе бер дөнья, теге анда милләт юк инде, теге шын сәнгатьтә, анда шын сәнгать кешеләре алай милләткә.
Ләкин милли җанлылык булырга тиеш мисең?
Булырга тиеш.
Менә син үз телең белән әйттең, әтиеңнең фикерләрендә әйттең. Менә син дә ул Петербургларга җиргәч, ул милли җанлылык сүнмәдеме?
Юк, юк, киресенчә, бик кызык икән ул. Бер ниндидер зыялы кешеләр арасында киресенчә шундый кызыксыну бар башка милләткә караганда. Ул менә теге быдлы, быдлыга кызык түгел, үзенең милләте дә, кешенең милләте дә, ә менә шын зыялы кешеләргә, аларга бик кызык. Менә безнең мастерскойда имә шундый традицияләр бар. Үзең турында сөйләү яки менә үзеңне борчыган әйбер турында сөйләү.
Һәм тыңлыйлар башка.
Һәм тыңлыйлар. Тагы бер кызык факт. Минем группадашым андагы яңа яп-яш малай мәктәпне бетереп килгән. Ул мине шаккатыр өчен бар бит җир, туган якка юл. Шуны ятлап килгән. Мен ачырлады. Мен әйтәм, Ваня, Ваня исемле, Ваня Кутыркин. Мен әйтәм, Ваня, сине видеога төшереп YouTube-ка салырга кирәк. Мен әйтәм, бу җырны, ну, татарча, әйе, татарлар үзләре дә җырламый инде, мен әйтәм. Менә шундый күренешләр бар. Алар җанга җылы бирә инде, әлбәттә.
Менә 2007 елларында син дискотеклар алып бара идең. Хәзер инде менә 2013 ел, күпме ел үткән, 6 ел үткән инде, 6 ел китеп бара. Нәрсә сизәсең? Яңа йөзләр, яңа хәрәкәтләр. Казан кайнымы? Татар яшьләре Казаны.
Әйе, менә минем яшьтәшләр инде үсеп эшлиләр инде. Мин генә укып йөрим һаман. Алар эш күрсәтәләр. Аллага шөкер, алар өчен дә сөенәм. Менә Илшат Рәхимбайның клипларын карап сөенәм, бик сыйфатлы.
Ул гаҗәп егет булып чыкты инде ул.
Әйе, Аллага шөкер, менә име. Аның белән бергә эшләдек менә Гөлзада аның клибын чыгыргандә
менә ничек булдыралай икән ул Нурбек. Ул бит инде саксофонист та булды, сәләттә дә җирде.
Күрәсең шулайдыр инде. Аллаһ бер биргән кешегә бүтән сүз
бирә икән. Әсәрдә инде кешенең шулай видеога төшерә, үзе актер да.
Но аның бер куркыныч ягы бар. Теге шәшелеп бүтән куркынычы бар. Мысында эшләп, мысында эшләп, аннан соң 40 яшында бурылып карайсың, бер нәрсә дә эшли алмагансың икән. Ондый куркыныч ягы да бар аның. Теге бер максат куеп, шуңа бара белергә дә кирәк.
Кирәк, ие. Сорауга кайтыйк инде шу татар яшьләр менә Илшат әйттең, ә башкалар ничек? Театр өлкәсендә гомумән телевизор әзерлек пульт менә басып карыйсыңмы, интернет карыйсыңмы син?
Алла берсе менә Камал театрындагы премьераны көтәм инде мин. Фәрит Бикшәнтәевнең Ион фасы пьесасы буенча куйган спектакльне көтәм. Аннан соң менә мин интернеттан күрәм, ләкин болай тормышта күргән юк. Анда Эзләнү дип аталган театр кечкенә генә СТД базасында барлыкка килгән. Бу бик күркәм күренешләр, әлбәттә, менә теге яшьләр активлык күрсәтә, шуңа күрә өмет бар, әлбәттә.
Телевизор карыйсыңмы син, Петербургта?
Телевизор юк, вообще.
Карамыйсың бердә. Тәймәдә карамыйсың.
Бөтен
планетада.
Ну, минем интернетта юк телевидение. Болай нишләп карыйсың? Дөресен әйткәндә, без 9:30-дан соңгы поездга, ну, метродагы соңгы поездга хәтле укыйбыз. Без педагоглар белән бергә җигәрбез. Шуңа күрә вакыт та юк, дөресен әйткәндә. Ну, өмет бар. Минем өмет һәр вакыт.
Телевизионны тартмыйбыз. Әйтәләр бит инде, телевизионны күргән кеше ул тартылаша аңа барабыз.
Пока юк,
хәлет кала дип, сирп кала дип. Синдән дә гадәт юк.
Миндә бар иде теге бер инде хыяллар анда. Театр тарихы буенча бер инде тапшыру ясарга, я балет тарихы буенча. Ну, шундый хыяллар формасында. Аны мәсәлән, менә син эшләсәң, мин сиңа рәхәтләнеп тапшырыр идем. Теге үземнең күренергә теләктән түгел, просто менә үзем утырып карар идем шундый тапшыру булса, әгәр дә театрның эшләренә алып кереп, костюм тегәтрән цехка алып кереп, монтировочный цехка, тарихын сөйләп, тагы шул сүзне әйтәм инде, татар телевидениесендә түгел, гомумән, телевидениедә бик сирәк яхшы тапшырулар.
Кызган тоба. Татар кызларының голоста тавыш дигән конкурста җиңүләрен бик шау-шу куптарды. Гаҗәпләнделәр инде, атказанган артистлар исемен дә бирделәр бит инде аларга. Алар атказанган артист исемен алырга лаек. Бу менә шундый бер бәйгедә җиңеп.
Юк, мин сөендем, мин сөендем. Берсеннәр менә шулай күрә белгәч кешеләрне. Алар бөтен дөньяга безне танытты бит, безне халыкны. Өчәү бит алар, берәү генә. Менә
син аны кайдан тыңладың? Мәскәүдә ме?
Интернетта миңа.
Тезе булганда күрдем.
Я. Петербургта мин карадым, без күрше белән.
Менә яшьтәшләрең, дусларың белән. Карале, менә бу безне лар бит дип.
Әйе, мин шуны безнең күрше Илдар исемле, тоже безнең якташ Әлмәттән. Ул режиссерга укый инде, икенче курста ул. Без бер бүлмәдә яшибез, без бергә карап, заманда монда консерваторияда укыган булган. Шунда бергә укыганнар булып чыкты. Шуңа күрә, ну мин менә соңгы вакытта бик нык ниндидер теге тарихта була бит шулай теге кинәт кенә анда монголлар көчле булып китә, кинәт кенә анда греклар көчле булып киткән. Аны соң бик аңлатып та бетереп булмый. Аны кемдер аңлата финанс яктан дип менә бар. Акча барлыкка килгән. Шуннан соң сәнгать үсә, сәнгать үскәч милләт үсә, милләт үскәч теге үз аң самосознание дип.
Кара, күптән түгел мәдәният министры Сибгатуллин сөйләде, сәнгать хәзер акча китерергә тиеш дип. Инде алар аны узган елда сөйләләр, быел да сөйләде. Мисал итеп китергәннәр Муса Җәлил белән Камал театры акча китерә дип, ләкин башка театрлар китерә алмый икән. Тинчури мәсәлән китерә алмый. Менә сиңа әйтәләр, Нурбек кем генә булып эшләсәң дә бездә опердамы яки башка театрдамы, син безгә акча китерергә тиеш дип реальный әйтәсез, ни нәрсә диерең?
Мин эшли алмасыйм так, дип сине.
Сине акчасын куалар мен. Реально сине акчасын куалар.
Эшли алмасыйм дип уйлыйм. Чөнки теге акча турында уйласаң, акча куян килә, теге тамашачы күп йөрсен. Тамашачыга ярыйм дип иҗат итә башласаң, сәнгатең үлә дигән сүз. Чөнки тамашачы турында бөтенләй уйларга ярамый дип әйтмим мин. Тамашачы турында уйларга кирәк, ләкин гел аңа яратлаша-яратлаша син теге гел түбән төшәчәксең. Киресенчә сәнгать тамашачыны әлрәк үстерергә тиеш. Бераз гына өстен булырга тиеш тамашачын. Өстен түгел инде менә аны болай аңлатуы да авыр. Ләкин тамашачыга яраклашырга тырышу ул бик куркыныч күрсәткеч инде.
Хәзер менә татар шоу бизнесы күбрәк шуңа таба авышты инде.
Ну, гомумән шоу бизнес. Гомумән шоу бизнесы шулай инде.
Халык шишен дисә, артистлар шишенә, киен дисә киенә.
Шулайрак шул. Ну, шуңа күрә бар бит инде. Гомер-гомергә ике шундый агым, берсе мейнстрим, икенчесе теге андерграунд, теге авангард, аны төрлечә заманына карап инде.
Белән андерграундлар татарда кимәдә кебек шикелле.
Ну, алар
мен дә сорау бирделәр. Мәсәлән, бармы хәзер вакытында Итифак кебек чыккан, Мубай кебек чыккан күренешләр дип.
Ну, ул тагы менә Америкага карасак, анда да хип-хоп башлат. Шын бит инде теге урам сәнгате булган. Хәзер ул шоу бизнеска хәтле күтәрелде. Ул гел сәнгатьтә шулай менә кан-кан бию, яме, аны элек фахишәләр генә бийгән. Хәзер аны сәхнәдә бийләр ул бию, яки танганы күп биюләр шулай урамнан теге кабаклардан, фахишханәләрдән сәхнәгә менгән.
Ә татар биюләрен чик.
Татар биюләре дә ул менә авылдан килә бит инде. Менә әле бүген генә биюшләр белән сөйләштем, ярмәк биюн куйганда ди, авыл килделәр авылдан ди, ярмәк авылыннан бию күрсәтергә. Алар биегәнчә без бие алмыйбыз ди. Алар профессионал бит инде.
Кызыкмы?
Кызы аны эшләү авыр ди. Аларның канына сеңгән, алар эшли алмаганнар, чөнки әпәттеки менә ике төрле сәнгать. Берсе фольклор, икенчесе сәхнә сәнгате. Безнең анда бар акробатика, пластика бар. Шуңа күбрәк яраклашкан инде хәзер. Теге чиста балет бию миңа авыр инде хәзер.
Ярый, Нурбек. Тагын берәр елдан алар белән күрешеп, чырашып сөйләшербез.
Ну, мин өмүтләнәм инде менә бу универсиадалар һәм башка шушы финансовый күренешләр ниндидер этәргеш бирер дип сәнгатькә дә, милләткә дә. Менә нишләп торсу, ышанам мин аңа. Әйе, ышанам менә. Менә бу голста җиңүләр, ул ничектер беренче шатқылар кебек, менә бу илшатларның барлыкка килү, илгизләрнең барлыкка килүе.
Сүрләнеп кенә килә.
Шәшәк
ату әле.
Шәшәк ату алда дип ышанам мин менә. Ышанасы килә инде һәр хәлдә.
Уңышлар сиңа саулык, сәламәтлек, иҗади уңышлар.
Амин. Амин, сезгә дә уңышлар. Кызган тоба. Һәр шимбе